acollémonos a non declarar porque non tiñamos ningún instrucción sobre o que dixeran os policías e demás, nin vimos o vídeo, nin vimos nada. Entonces, mentras non teñamos instrucción, pois non declaramos. Pois non sei se me teñen manía o alcalde ou algo pasa, porque para chamarme a min solo, cando fomos 13, os que entramos ali, que nos acusan de un allanamiento, cando estuvemos nunha sala donde non fixemos nada, nin nos metemos con ninguén, nin interrumpimos a ninguén, o sea que deixamos seguir traballando todos os funcionarios, e cando saleu o alcalde, que estuvamos esperando ali, estuvamos ali en son de paz e non fixemos mal a nadie, nin somos en ceborroca, ni nada, porque é o que andan a decir por aí o señor alcalde e compañía. E eu non estou de acordo con eso que nos poñan de que somos en ceborroca. E non fixemos nada malo, ni nada, nin golpeamos a ninguén, ni nada.